Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Desant moldovenesc la Bruxelles, unde comisarul Hahn cere Chișinăului să urmeze în spirit și în literă recomandările Comisiei de la Veneția.
Președintele Parlamentului Andrian Candu și opinia sa despre vizita la Uniunea Europeană.
Și rubrica noastră săptămânală, cultură și politică, astăzi despre un film documentar despre Vladimir Putin, realizat de regizorul american Oliver Stone.
Începem cu știrile de la această oră.
Primarul din Orhei, Ilan Șor, a fost condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare de instanța a judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Sentința finală urmează fie dată pe data de 17 iulie. Până la pronunțarea curții de apel, Ilan Șor este eliberat din arestul la domiciliu, își poate relua munca, dar rămâne sub control judiciar și nu are dreptul să părăsească Republica Moldova. Ilan Șor este acuzat de escrocherie în proporții deosebit de mari și de spălare de bani. Comisarul European pentru Vecinătate, Johannes Hahn, a declarat după discuțiile de la Bruxelles cu premierul Moldovei, Pavel Filip, că opinia Comisiei de la Veneția privind preconizata schimbarea sistemului electoral în Moldova trebuie, cităm, urmată în totalitate, în literă și spirit. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Hacker ruși au avut ca țintă sistemele informatice din 21 de state americane în cursul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale americane de anul trecut, a declarat miercuri în Congresul American un reprezentant al Departamentului de Securitate Internă. Janet Manfra, adjunct al subsecretarului pentru securitate cibernetică al Departamentului pentru Securitate Internă, a refuzat să precizeze care state au fost vizate, invocând acordurile privind confidențialitatea. Totodată, Samuel Lills, directorul în exercițiu al Departamentului pentru Securitate Cibernetică din cadrul Departamentului de Securitate Internă, a declarat că este sigur că Rusia va continua, cităm, campania de influențare a opiniei publice americane. Rusia a anulat întrevederea din 23 iunie între subsecretarul de stat american Thomas Shannon și adjunctul ministrului rus de externe Sergei Ryabkov, ca răspuns la noile sancțiuni adoptate de Washington în legătură cu implicarea Rusiei în conflictul separatist din estul Ucrainei. Întâlnirea urma să aibă loc la Sankt Petersburg. Noile sancțiuni au fost decise marți și vizează 38 de cetățeni și companii rusești implicate în susținerea separatiștilor proruși din estul Ucrainei.
Au fost știrile Europei Libere, mai multe oricând pe pagina noastră de net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Pavel Filip împreună cu ministrul de externe Andrei Galbur și cu președintele Parlamentului de la Chișinău Andrian Candu și chiar cu liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc au fost ieri și astăzi la Bruxelles, la Parlamentul și Comisia Europeană, încercând să convingă că modificarea sistemului electoral din Moldova și trecerea la un sistem mix ar fi ceva bun și că Bruxellesul ar trebui să nu condiționeze ajutorul financiar acordat Moldovei în valoare de 100 de milioane de euro de respectarea recomandărilor Comisiei de la Veneția, relatează Dan Alexe, care a urmărit vizita.
Cu toate eforturile premierului Pavel Filip de a obține la Bruxelles ca oficialii Uniunii Europene să nu condiționeze acordarea asistenței macrofinanciare de modificarea sistemului electoral, lucru pe care premierul Filip l-a cerut președintelui Consiliului European Donald Tusk, cu toate astea, comisarul european pentru extinderea Uniunii Johannes Hahn i-a vorbit lui Filip astăzi tocmai despre acest lucru.
Present the genuine expression of their preferences and avoid any perception of favoring any political actor.
Uniunea Europeană nu are nicio preferință pentru vreunul din actorii politici din Republica Moldova. M-am întâlnit și continui să mă întâlnesc cu multe forțe politice din Moldova. Pentru a continua plățile către Moldova, Uniunea Europeană, prin toate instituțiile ei, va dori să primească asigurări că se va respecta funcționarea statului de drept. Nu ascund nimic dacă spun că discutarea și rezolvarea sistemului electoral sunt elemente fundamentale în decizia noastră finală.
I don't hide if I'm saying the discussion of the electoral system are a key component in our assessment.
Johannes Hahn a mai spus, discutând cu presa,
in addition to the issue of electoral reform, Prime Minister Philip and I also discussed.
Pe lângă reforma sistemului electoral, am mai discutat cu premierul Filip starea implementării reformelor în Moldova. În ultimul an și jumătate s-au înregistrat multe progrese în țară. De aceea trebuie continuată lupta împotriva corupției și pe calea implementării statului de drept.
Therefore, it's also important to stay determined and to have still a focus, for instance, on the fight against corruption, the importance of rule of law.
A spus Johannes Hahn. Premierul Filip a insistat în chestiunea reformei sistemului electoral pe felul în care Moldova va lua în seamă recomandările Comisiei de la Veneția.
În primul rând, aș vrea să subliniez că Comisia de la Veneția a oferit mai multe recomandări utile și pertinente. În al doilea rând, continuăm consultările interne pentru a lărgi susținerea pentru acest proiect de lege. După cum vedeți, suntem absolut deschiși și pentru discuții cu partenerii externi. Deci poziția noastră este foarte categorică atunci când spunem că luăm în serios aceste recomandări, cu atât mai mult cu cât chiar noi am cerut expertiza Comisiei de la Veneția tocmai pentru a face această inițiativă una cât mai bună.
Pavel Filip a mulțumit oficialilor europeni pentru decizia Parlamentului European de a oferi 100 de milioane de euro pentru Moldova. Discutarea ajutorului fusese tergiversată de grupările de centru-dreapta din Parlamentul European, mai ales din cauza intenției Chișinăului de a schimba sistemul de vot. Pentru moment însă, ajutorul promis rămâne, Uniunea Europeană căutând să asigure un minimum de stabilitate în Moldova. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cum spuneam, din delegația Moldovei la Bruxelles a făcut parte și președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, cu care a vorbit la telefon Valentina Ursu, întrebându-l ce ia Chișinăul din cele discutate cu oficialitățile europene de prim rang de astăzi.
Noi o să continuăm să promovăm schimbarea semnului electoral, deoarece pe de o parte este o promisiune electorală, pe de altă parte este o susținere în societate, majoritatea din societate își doresc această schimbare și trei, face parte și din strategia noastră a Partidului Democrat și de reformarea clasei politice. Respectiv, noi vom schimba sistemul electoral, iar aici, la Bruxelles, nu am avut discuții doar pe subiectul schimbului sistemului electoral, dar dacă îi ne referim la el, am vorbit cu partenerii din diferite grupuri politice despre faptul, în primul rând, că ne angajăm ca să respectăm recomandările Comisiei de la Veneția și să luăm în considerare majoritatea recomandărilor propuse de Comisia de la Veneția și în așa fel să schimbăm și să asigurăm sistemul să funcționeze încât să respectăm regulile democrației.
Haideți să vedem despre aceste îngrijorări pe care le regăsim și în avizul Comisiei de la Veneția. Care sunt mai greu de îndeplinit? Croirea circumscripțiilor, participarea la vot a celor din stânga Nistrului, exercitarea dreptului de vot a celor din diaspora, care sunt cele mai vulnerabile?
Nu, nici acestea nu sunt atât de complicate, deoarece discuțiile am început pe subiectele tehnice chiar deja de la Veneția. Însă și cu experții Comisiei de la Veneția și cu membrii Comisiei de la Veneția, săptămâna trecută am avut deja discuții în privința unor soluții pe chestiunile care au fost invocate de experți. Și crearea circumscripțiilor electorale cu criterii clare și mai puțin politizat. Și votul în diasporă și reprezentarea diasporei sau votul în transmisie și reprezentarea populației care locuiește în Transnistria. Chiar și promovarea doamnelor, femeilor în politică. Și alte subiecte, ele sunt toate realizabile, într-o măsură sau alta. Noi vom depune toate eforturile ca să găsim soluții pe care deja unele tehnice chiar le-am discutat cu ei și în așa fel încât să îndeplinim recomandările Comisiei de la Veneția.
Ce că se pare că nu va croi el circumscripțiile electorale pentru că, așa cum ne-a spus și domnul Iurie Ciocan, această responsabilitate și-o asumă guvernarea. Cum, la modul practic, pot fi astăzi făcute aceste circumscripții, ținând cont și de votul minorității și de stânga Nistrului? Nu e o problemă complicată ca într-un timp restrâns să faceți aceste circumscripții?
Nu. Singura chestiune ce ține de formarea circumscripțiilor este să fie clar criteriile stabilite în lege, să existe un mecanism clar stabilit cine le elaborează, ținând cont de acele criterii, și cine le propune, la ce nivel, la ce instituție și ce instituții le aprobă. Noi avem câteva soluții pentru subiectul legat de formarea circumscripțiilor. O să le mai consultăm cu specialiștii, le vom consulta și în societate cu cei care sunt de specialitate. Noi vom continua dezbaterile și consultările și pe platforma parlamentară și nu doar, ca să găsim cea mai bună soluție.
A fost părerea președintelui Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Asociația Promolex a organizat astăzi la Comrat o nouă rundă de dezbateri pro și contra schimbării sistemului electoral. Este o a doua dezbatere de acest fel după cea de săptămâna trecută care a avut loc la Edineț. Ce cred locuitorii autonomiei găgăuze despre intenția socialiștilor și democraților de a introduce sistemul de vot mixt, relatează Ala Ceapai.
Dezbaterea care a fost găzduită de Universitatea de Stat din Comrat a ieșit cu scânteie. A fost un haos, așa au descris-o chiar organizatorii activiștii Asociației Promolex. Tonul beligerant l-au alimentat vorbitorii din prezidiu, deputatul democrat Sergiu Sârbu, deputatul socialist Grigore Novac, care s-au confruntat cu deputata comunistă Ina Șupac, flancată de Alexandru Slusar de la Platforma DA și Dmitri Ciubașenco de la formațiunea Partidul Nostru. Politicienii nu au ratat ocazia să se atace reciproc, deseori abandonând tema dezbaterii. Aceeași atmosferă a fost și în sală, unde susținătorii formațiunilor încercau să bruieze oponenții cu replici strigate din sală, împiedicând buna desfășurare a dezbaterii. Cea mai gălăgioasă era tabăra sprijinitorilor trecerii la sistemul mixt. Cei care au spus că nu se identifică cu o tabără sau alta au urmărit tot spectacolul, unii recunoscând la final că nu au înțeles mare lucru despre preconizata reformă electorală. Unul din principalele argumente ale promotorilor sistemului mixt a fost că autonomia găgăuză va obține o cotă reală de reprezentare în Parlamentul Republicii Moldova, iar locuitorii autonomiei își vor putea alege direct candidații. Replica politicienilor din tabăra oponenților a fost că nu e vorba de o cotă, ci de maxim 2 locuri în Parlament pentru reprezentanți din Găgăuzia și că democrații sprijiniți de socialiști vor să schimbe sistemul pentru a se menține la putere după viitorul scrutin parlamentar. Părerile locuitorilor raioanelor din autonomia găgăuză au fost împărțite. Iată câteva din ele.
Voi, cei care ne convingeți să sprijinim actualul sistem de vot, ce garanții ne dați că autonomia găgăuză va fi reprezentată proporțional în toate ramurile puterii? Astăzi, noi, poporul găgăuzii, avem șansa să ne decidem soarta, să ne delegăm reprezentanți în care avem încredere și care ne vor apăra interesele.
Eu sprijin sistemul de vot uninominal pentru că acest sistem a fost verificat în Găgăuzia și el permite să alegem personalități, oferă o legătură directă între deputat și alegător și va pune în sfârșit capăt turismului politic.
De ce să nu păstrăm actualul sistem proporțional la următorul scrutin parlamentar, iar după să vorbim despre schimbarea sistemului de vot?
Voi, cei din Partidul Democrat, spuneți că aveți peste 850.000 de semnături în favoarea schimbării. Nu era mai bine să faceți un referendum în care să întrebați oamenii care sistem de vot îl sprijină, dar așa nu faceți decât să divizați societatea în două tabere, cei pro și cei contra.
Am ascultat toate argumentele pro și contra și cred că azi, când în societate nu există un consens politic, este prematur să vorbim despre schimbarea sistemului de vot.
Găgăuzia insistă să aibă 5 deputați cu drept de veto la problemele ce țin de autonomie găgăuză. În caz contrar, găgăuzia ar fi bine să boicoteze aceste alegeri. Când ziceți că majoritatea cetățenilor pledează pentru sistemul mixt, nu sunteți sinceri pentru că nu a avut loc vreun referendum, iar sondajele arată că doar o treime susțin schimbarea. Nu mințiți oamenii.
Trăgând linia acestei runde de dezbateri, directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole, a spus că discuțiile au ieșuat și a regretat haosul și lipsa de respect reciproc ce au zădărnicit dezbaterea. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, o relatare despre anunțata vizită la Chișinău a asistentei adjuncte a secretarului de stat american, doamna Bridget Brink, și rubrica noastră Cultură și Politică.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la europalibera.org. La Chișinău este așteptată mâine, 22 iunie, Bridget Brink, asistentă adjunctă a secretarului de stat american din Biroul pentru Afaceri Europene și Eurasiatice. Doamna Brink a fost numită în această funcție în august 2015, fiind responsabilă de Europa de Est, Caucaz și conflictele regionale din Europa. Anterior, a activat în cadrul ambasadelor Statelor Unite din Uzbekistan și Georgia. Despre relația doamnei Brink cu Republica Moldova, relatează Diana Răileanu.
De când a preluat funcția de asistent adjunct a secretarului de stat american, Bridget Brink a fost în Republica Moldova de 5 ori. În martie 2016, când guvernul de la Chișinău spera să reia colaborarea cu Fondul Monetar Internațional, Bridget Brink s-a aflat la Chișinău 2 zile. Un program cu FMI era văzut atunci de experți ca fiind singurul colac de salvare pentru Republica Moldova, care s-a pomenit în stare de izolare după ce partenerii săi externi blocaseră finanțările pentru buget. Într-un interviu pentru postul nostru de radio, Bridget Brink declara că a îndemnat guvernul, citez, să îndeplinească condițiile FMI-ului și să realizeze reformele de mult necesare, inclusiv din sectorul justiției și combaterii corupției. Am încheiat citatul. Doamna Brink mai insista pe investigarea furtului din sistemul bancar moldovenesc.
Corruption is obviously a huge problem in Moldova.
Corupția este o problemă enormă în Moldova. Este într-adevăr o prioritate pe care guvernul trebuie să o abordeze și trebuie să o facă, după mine, pe multiple căi. Desigur, este foarte importantă și investigarea cazului cu scandalul bancar, care știu că se derulează acum. Și este importantă nu numai identificarea celor vinovați, dar și recuperarea bunurilor pierdute, care de fapt sunt banii oamenilor.
Peste o lună a revenit în Republica Moldova. În aprilie 2016, Bridget Brink, în calitate de reprezentant al Statelor Unite în cadrul negocierilor 5+2 privind reglementarea transnistreană, a participat la vizita comună a mediatorilor și observatorilor la Chișinău și Tiraspol. A mai fost în Republica Moldova la finele anului, în decembrie, când, între altele, a avut o întâlnire cu președintele proaspăt ales, Igor Dodon. Întrebată într-un interviu cu jurnaliștii de la portalul Agora.md ce crede despre viziunile pro-ruse ale președintelui, Bridget Brink declara, citesc din nou, este important să ne uităm la acțiuni, la ce fac liderii politici. Sunt concentrată pe faptul că atâta timp cât Moldova își continuă calea pro-europeană, guvernul Statelor Unite va continua să susțină țara, am încheiat citatul. Cele mai recente referințe din presa de la Chișinău la Bridget Brink au fost legate de vizita liderului democrat Vlad Plahotniuc la Washington. În luna mai, Bridget Brink s-a numărat printre funcționarii americani care s-au întâlnit cu Vlad Plahotniuc, se arată într-un comunicat al PDM. Vizita din această săptămână a asistentei adjuncte al secretarului de stat american are loc pe fundalul unor dezbateri în contradictoriu privind modificarea sistemului electoral. Între timp, Ambasada Statelor Unite la Chișinău a notat într-un comentariu plasat pe pagina de Facebook a misiunii diplomatice că, citez, orice schimbare a sistemului electoral trebuie să țină cont de toate recomandările Comisiei de la Veneția și ale OSCE, am citat. O altă observație a ambasadei a fost că orice schimbare trebuie să se bucure de sprijinul larg al publicului și al partidelor, parlamentare și extraparlamentare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Posturile de televiziune din Statele Unite și Marea Britanie au transmis primele, ultimul și controversatul film în serial al regizorului american Oliver Stone, care poate fi văzut acum și pe YouTube, interviurile cu Putin. Ajuns la 70 de ani, Oliver Stone are în spate o carieră, se poate spune, distinsă de scenarist, regizor și producător, premiat de mai multe ori în Statele Unite pentru cel mai bun scenariu adaptat la ecran, Midnight Express, cel mai bun regizor și cea mai bună imagine, Platoon, și un Oscar de cel mai bun regizor pentru Născut pe 4 iulie. Oliver Stone propune acum un montaj într-un serial în 4 părți, fiecare de o oră, realizat pe baza unor interviuri cu Putin filmate între iulie 2015 și februarie 2017. Stone este cunoscut pentru vederile sale politice stângiste, pentru declarații critice cu iz antisemit și luări de poziții în favoarea politicii ruse în conflictul din Ucraina de Est. Toate aceste atitudini se întrevăd clar în și, în ultima instanță, subminează reușita și credibilitatea filmului său despre președintele Rusiei. Vizionat cu creionul în față, serialul de 4 ore este, în mare măsură, un film hagiografic în care regizorul și producătorul Stone se distinge prin acceptarea aproape întotdeauna fără replică a spuselor lui Vladimir Putin. Un Vladimir Putin sexist, care nu are zile proaste, fiindcă el, citez, nu este o femeie, homofob agresiv, nu ar intra niciodată să facă un duș alături de un gay, de ce să-l provoc? Dar știți, sunt un maestru la judo. Și un lider obsedat să demonstreze, iar Stone nu-l contrazice, că toate relele în situațiile de criză au venit din partea Americii, că nu și-au avut niciodată originea în politica Uniunii Sovietice sau a Rusiei. Putin spune că nu este un fan al lui Hrușciov, dar îl scuză afirmând că în 1962 primejdioasa criza rachetelor din Cuba ar fi fost provocată exclusiv de americani. Nu este niciun fan al lui Mihail Gorbaciov, al cărui singur merit este că a simțit că Uniunea Sovietică are nevoie de schimbări și de o modificare radicală a sistemului politic. Dar, spune Putin, Gorbaciov nu a știut să administreze schimbările, dezmembrând federația, distrugând întregul sistem de asigurări sociale, oprind producția unor ramuri întregi ale economiei, ducând sistemul de sănătate la ruină, forțele armate într-o stare de deprimare, lăsând peste noapte, dincolo de granițe, 25 de milioane de ruși fără apărare și bazându-se numai pe vorbe, făcând imensa greșeală de a nu pune pe hârtie înțelegerea cu occidentalii privind neextinderea NATO în Europa de Est. Una din cele mai mari catastrofe ale secolului al XX-lea, conchide Putin în filmul lui Stone. Yeltsin, în schimb, a fost o personalitate care, citez, a știut să-și asume responsabilitatea, chiar dacă, bețiv notoriu, a avut, spune Putin, slăbiciunile sale, ca orice om. De aceea, citez, demonizarea excesivă ar fi suferit imaginea lui Stalin, iar demonizarea, citez în continuare, este una din căile de a ataca Uniunea Sovietică și Rusia. Pentru Putin, Stalin va fi amintit întotdeauna drept cel care a învins fascismul. Dar, adaugă el, asta nu înseamnă să uităm toate atrocitățile comise sub stalinism, distrugerea milioane de oameni în lagărele de exterminare. Putin apare obsedat de perspectiva ca NATO să înconjoare Rusia și afirmă în mod repetat că el, de-a lungul președinției pe care de-a bate recordurile de longevitate politică, nu a făcut decât să reacționeze la acțiunea ale adversarilor Rusiei. Revoluția din Ucraina, după opinia sa doar o lovitură de stat, a fost organizată și susținută de CIA, de o serie de înalte oficialități americane și de personalități îndoielnice ca Soros, iar Stone proiectează pe ecran imaginea lui Soros. Rusia nu a anexat Crimeea, cărei populația a cerut și a votat Anschlussul. Rusia nu a jucat absolut niciun rol în alegerile prezidențiale americane și așa mai departe. Aparent, o singură și ea obsesivă preocupare îl face pe Putin să coopereze cu Occidentul, teama de terorismul internațional. Cum subliniază el, din cei 80.000 de luptători estimați ai statului islamic, 4.500 au plecat din Rusia și alți circa 5.000 din fostele republici sovietice. Ei nu trebuie să se mai întoarcă în locurile de origine, iar din acest motiv avioanele ruse efectuează până la 75 de bombardamente zilnic în Siria. Neîndoielnic, serialul lui Oliver Stone dă o imagine a liderului rus, interesant pe locuri de privit, dar în ansamblu obositor în perorațiile sale antioccidentale, la care se adaugă incapacitatea vădită a realizatorului de a-l intervieva cu adevărat.
O nouă rubrică semnată de Victor Schenazi Moroșan, miercurea viitoare. Centrul de cercetări sociologice Pew a difuzat astăzi un sondaj realizat în Rusia, din care reiese că rușii continuă să aibă încredere în președintele lor, dar nu cred că ar putea să biruie în lupta cu corupția. Ștefan Grigoriță are mai multe informații.
Potrivit cercetării, nivelul de încredere al populației în Vladimir Putin s-a menținut în mare parte la același nivel de după anexarea Crimeei în 2014. Experții însă observă o erodare a popularității acestuia. În prezent, 63% din ruși apreciază cum el gestionează relația cu Ucraina. Cifra este însă cu 20% mai mică față de 2015, când 83% apreciau prestația lui Putin la acest capitol. Scăderi ușoare sunt și în ceea ce privește gestionarea relațiilor cu Uniunea Europeană, China și Statele Unite. Majoritatea rușilor spun că rolul țării lor pe arena internațională a devenit mai important în ultimii 10 ani. O bună parte din ruși apreciază faptul că Putin a intervenit în anul 2015 în conflictul sirian. Totuși, doar jumătate din ei cred că sprijinirea președintelui sirian, Bashar al-Assad, ar trebui să fie o prioritate. Circa 84% cred că prioritatea ar trebui să fie înfrângerea grupărilor extremiste, iar 88% protejarea vieții civililor. În ceea ce privește situația de la ei din țară, rușii enumeră printre problemele principale creșterea prețurilor, 93%, corupția la nivel înalt, 89%, șomajul și lipsa unei perspective de angajare, 87%, terorismul, pentru 81%, dar și diferența dintre săraci și bogați, pentru 84% din populație. Alte probleme enumerate se referă la nivelul crescut al criminalității, corupția oamenilor de afaceri, conflictele interetnice și imigrația. Întrebați în anul 2015 despre starea economiei, 73% din ruși spuneau că situația economică este rea în țară. În prezent, opiniile sunt împărțite, iar 46% spun că este bună, iar 49% că este rea. Totodată, 53% din respondenți menționează că se așteaptă ca situația economică să rămână la fel sau să se înrăutățească în anul viitor. Cât despre modul de administrare și gestionare a economiei, 55% din ruși spun că o apreciază. În anul 2015, acest număr era la 70%. Studiul a chestionat 1000 de respondenți din Federația Rusă în perioada februarie-aprilie 2017. Din Chișinău, Ștefan Grigoriță pentru Radio Europa Liberă.
Fostul secretar american al securității, Jen Johnson, a audiat astăzi în Congresul de la Washington într-una din comisiile care anchetează relațiile dintre oficialități ruse și apropiate președintelui Donald Trump, susține că Rusia lui Vladimir Putin a inițiat și efectuat atacuri cibernetice în Statele Unite ca să influențeze alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut, dar că ofensiva nu ar fi avut vreun efect concret asupra procesului electoral sau rezultatelor. Mai multe de la Mircea Țicudea.
Johnson, care a lucrat în slujba administrației Obama, a fost convocat să depună miercuri mărturie în Comisia pentru Servicii de Informații din Camera Reprezentanților. Între timp, comisia similară din Senat avea și ea programate audieri pe aceeași temă a impactului rusesc asupra alegerilor americane cu oficiali de la FBI, de la Departamentul Securității și din sistemul electoral. În 2016, conducerea rusă, la indicația personală a lui Vladimir Putin, a orchestrat atacuri cibernetice împotriva țării noastre în scopul de a ne influența alegerile, pur și simplu, a spus Johnson, avertizând că atacurile cibernetice s-ar putea înrăutăți în viitor, înainte de a putea să fie eliminate. Johnson a prezentat în mărturia lui discuții avute cu oficiali electorali de la nivelul statelor americane pe tema asigurării integrității procesului electoral. Potrivit lui, 33 de state și 36 de orașe au folosit instrumentele puse la dispoziție de departamentul său pentru detectarea eventualelor vulnerabilități. Într-una din concluzii, Johnson a spus că, după informațiile sale, conducerea Rusiei nu a modificat prin intruziunea cibernetică buletinele de vot, numărarea voturilor sau raportarea rezultatelor alegerilor. Johnson a adăugat însă că nu poate aprecia în ce măsură au influențat opinia publică și electoratul atacurile rusești reușite asupra serverelor Comitetului Național al Partidului Democrat și nici dacă ele au avut un efect asupra deznodământului alegerilor. Tot astăzi, Comisia pentru Servicii de Informații din Senat, care examinează și ea implicarea Moscovei în campanie, avea programată separat audierea unor oficiali din structurile de securitate în cadrul anchetei conduse de Robert Mueller pe tema contactelor echipei lui Trump cu rușii. Președintele Donald Trump a criticat mereu asemenea anchete, numindu-le vânători de vrăjitoare, și a respins mai ales opinia larg răspândită că Rusia a vrut să-l ajute tocmai pe el să câștige alegerile. Associated Press scrie că decizia lui Johnson de a desemna drept infrastructură critică sistemul electoral american a avut ca scop în ianuarie crearea normelor necesare pentru a ajuta autoritățile electorale din teritoriu să se apere de eventuale falsificări ale votului. Johnson și-a anunțat decizia chiar în ziua când un raport declasificat al serviciilor de informații americane arăta că Vladimir Putin a ordonat o campanie de influențare vizând alegerile americane din 2016 și având drept scop subminarea procesului democratic și denigrarea lui Hillary Clinton, rivala democrată a președintelui Donald Trump.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 22 iunie a Ziarului de Gardă, aflați ce sentință a pronunțat judecătoria Chișinău pe numele lui Ilan Șor, reținut exact acum un an într-un dosar de escrocherie în valoare de 5 milioane de lei. Tot mâine, aflați cum șeful de direcție de la CNA, despre care Ziarul de Gardă a scris că firma controlată de familia acestuia, în plin scandal al licitațiilor trucate în educație, a câștigat licitații de peste 1,2 milioane de lei, aprovizionând mai multe grădinițe din Chișinău, a revenit la serviciu, iar procuratura a refuzat să deschidă un dosar penal pe numele acestuia. În același număr, citiți un interviu cu fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. În ediția de joi, aflați și cum sunt verificate medicamentele de pe piața farmaceutică a Republicii Moldova.
Cu recomandările din Ziarul de Gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.